Savage Football Podcast sesi Atlas kembali mengudara. Halo semua, kembali lagi bersama gue, host utamanya yaitu Raditya Gian Algifari. Seperti biasa nih, gue nggak akan pernah sendirian, itu udah pasti ya. Dan seperti biasa juga gue kedatangan tamu, tamu-tamu yang sudah punya nama nih kalau di sepak bola Indonesia. Nah, sebelum-sebelumnya gue udah bicara sama beberapa pemain dan juga mantan pemain. Nah, kali ini gue bakal berbincang-bincang santai bersama salah satu mantan staf pelatih timnas. Siapa lagi kalau bukan Bang Bayu Ekasari atau Bang Bes. Halo Bang Bes.
Halo, halo, apa kabar?
Baik-baik, alhamdulillah. Bang Bes gimana kabarnya?
Baik, ya lagi libur nih, makanya.
Yoi. Sama sih Bang, lagi libur juga nih saya. jadi gua sama Bang Bes nih bakal ngobrol-ngobrol asik dan santai aja nih buat kalian para pendengar. Jadi buat yang penasaran, stay tune aja. Oke, kita mulai aja di segmen pertama. Bang Bes, siap?
Siap dong.
Oke, nah Bang Bes. Kalau kata pepatah, awal pertemuan itu harus ada kenalannya dong. Sedikit-sedikit cerita santai. Nah, Bang Bes, jadi tuh sebenarnya saya pengen tanya-tanya nih sama Bang Bes nih. Kayak awal mula bisa belajar bahasa-bahasa asing kan Bang Bes? Bisa bahasa Spanyol, Inggris, Prancis ya Bang Bes ya?
Yes.
Nah, dan akhirnya terjun ke dunia sepak bola nih. Nah, Bang Bes mungkin boleh nggak cerita pengalaman awal Bang Bes itu seperti apa?
Oke, saya tuh tahun 2016 balik dari Perancis. Kan saya kerja di Perancis, sempat kerja di Perancis. Terus balik ke Indonesia, kerja di perusahaan investasi di Indonesia. Terus di Jakarta. Itu kita bangun pelabuhan, pembangkit listrik, pakai pendanaan dari asing, ya kan. Tapi enjoy sih sebenarnya, udah zona nyaman. Cuman waktu itu gue tinggal di Jakarta, terus tinggalnya di Tangerang, terus kayaknya gue apa kaget aja dengan kepadatan yang ada di kota Jakarta, kerja 9 to 5, di mana nggak 9 banget, nggak pas banget selesainya karena perjalanannya jauh, terus belum macetnya, belum di kantor kayaknya. Ini kayaknya bukan passion gue, ini kerjaan gue, tapi bukan passion gue. Terus gue mikir gimana sih caranya supaya gue tuh bisa enjoy di kantor, enjoy di kerjaan. Oh, gue mikir, oh ternyata kayaknya gue harus ngelakuin hal yang gue suka. Apa sih yang hal yang gue suka dari gue kecil? Oh ternyata gue suka nonton bola. Main bola juga suka, cuman gue nggak jago. Bang Bes nggak jago, nggak terlalu jago main bola. Nggak pernah sekolah SSB, cuman semangat. Semangatnya nggak ada yang ngalahin lah kalau semangat main bolanya. Nonton bola juga, mau jam berapa juga, kalau tim kesayangan pasti nonton. Nah, dari itu gue berpikir 2016, kita masuk final Piala AFF. Euforianya luar biasa waktu itu. Terus masuk pelatih baru, ya kan, ada proyek baru. Dan gue pikir, kenapa gue nggak nyoba kerja di dunia bola, toh gue juga bisa bahasanya sama kayak pelatihnya. Nah, awalnya gue mikir gue pengen jadi administrator tim aja atau di federasi, tapi ternyata mereka butuh orang yang buat mendampingi proses adaptasi pelatih waktu itu. Nah, dari situ gue udah mulai kerja dengan Coach Luis sampai sekarang. Sampai 2018. Sampai sekarang gue masih kerja di federasi.
Oh, gitu. Tapi kalau sekarang jabatannya di federasi sebagai apa ya Bang Bes? Masih sama ya? Translator juga?
Udah enggak, kan sekarang pelatihnya Korea. Jadi Bang Bes sekarang banyak kerja di Departemen Teknik, di bawah arahan langsung Coach Indra Safri sekarang.
Oke. Berarti kalau di arah Departemen Teknik Timnas itu dari kelompok umur berapa aja tuh Bang Bes? Atau sampai senior juga?
Semua, kan kita Semua, Departemen Teknik kita bergerak di banyak bidang, pelatihan, grassroots, pembinaan usia muda, dan timnas juga dikontrol langsung sama Coach Indra Safri, ya kan, bagaimana
latihannya
dan ya gitu.
Oke, berarti sebenarnya kisah awalnya tuh menarik juga ya, bisa masuk di staf kepelatihan timnas nih.
Jadi gue orangnya yang gimana ya, follow your dream, ya kan, kalau di drama-drama Korea yang terakhir itu kan, ikutin mimpi kamu. Mimpi lu apa sih? Mimpi gue, ya gue pengen lihat timnas tuh main di Piala Dunia, dan gue ngira kayaknya sepak bola itu penting banget di Indonesia, udah bagian dari masyarakat, hiburan yang luar biasa. Tapi kenapa kita belum pernah main di Piala Dunia? Terakhir kan tahun 1934, itu pun pakai nama Hindia Belanda. Nah,
Iya
gue
betul.
berpikir kenapa enggak suatu hari Indonesia masuk Piala Dunia. Dan gue berpikir kayaknya ya, kalau enggak ada, siapa sih yang mau ngewujudin mimpi gue tuh kan, kalau bukan gue sendiri. Nah, dari situ gue mulai berusaha buat masuk ke dunia bola. Dan sekarang udah jalan tahun ke-4 lah, kayaknya tahun depan tahun ke-4.
Tahu iya udah lumayan lama ya. Oke. Nih Bang Bes, kita mulai sedikit ngobrol yang agak lebih dalam ya.
Bisa.
Nah, kalau yang kita tahu Bang Bes itu kan udah kerja sama dua pelatih timnas yang bisa dibilang orang asing lah, yaitu Luis Milla dan juga
Yes.
Simon McManamy. Dua pelatih dari dua negara berbeda dan juga budaya yang tentunya berbeda juga nih. Nah, tapi kalau Bang Bes sendiri, Bang Bes kan bisa dibilang kan apa ya? Memantau langsung lah perkembangan tim yang dipimpin oleh dua orang pelatih ini. Nah, secara man manajemen, apakah sebenarnya mereka ada perbedaan atau sebenarnya agak-agak mirip kalau menurut Bang Bes?
Kalau gaya melatih, kalau menurut gue ya, keduanya tuh sama, ya, nggak terlalu banyak beda. Karena keduanya itu menekankan kepada faktor pendekatan humanisme, pendekatan antara manusia dan manusia, di mana pemain timnas itu betul-betul dijadikan prioritas oleh mereka berdua, bagaimana kesejahteraannya, bagaimana mereka nyaman di latihan, bagaimana mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain itu. Nah, kedua pelatih ini, Coach Simon, Coach Luis, mereka metodenya sama. Mereka suka diskusi dengan pemain, mereka apa pengen tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, supaya akhir ujung-ujungnya tuh bisa mainnya bagus. Ya kan? Kalau dari
Ya betul.
permainan, kurang lebih sama. Karena Coach Luis, dia datang ke Indonesia, dia nggak bawa ball possession, dia nggak bawa tiki-taka, tetapi dia bawa sepak bola modern.
Betul.
Ya, yang akhirnya tertuang menjadi Filanesia yang banyak orang dengar, ya kan, filosofi sepak bola Indonesia. Bagaimana kita main itu proaktif, kita terus main konstruktif, kita terus juga main progresif dengan bola. Jadi nggak ball position di situ aja, tetapi menggunakan sayap-sayap yang itu. Nah, Coach Simon juga sama, dia pakai sistem yang sama. Cuman mungkin waktu itu Coach Luis dan Coach Simon waktunya tidak panjang di Indonesia, jadi mungkin belum sempat terlihat atau belum bisa dijadikan sebuah tolak ukur karena masih tidak terlalu lama dia di Indonesia. Ya kan, pelatih Jerman contoh, dia sampai juara itu berapa tahun dia itu di timnas Jerman, ya kan, lama.
8 tahun untuk jadi juara Piala Dunia.
Itu dia. Paham ya?
Paham, paham, paham. Menarik sih, menarik. Oh iya, sama sebenarnya pengen nanya juga nih Bang Bes ya. Kalau kita lihat ya dari contoh kayak dua dua tim yang dipimpin oleh dua orang berbeda ini, sebenarnya kan secara setup permainan ya itu kan bisa dibilang kan juga agak beda ya. Coach Luis yang suka formasi 4-2-3-1, sementara Coach Simon itu cenderung suka formasi 4-4-2 diamond atau enggak 4-4-2 flat nih. Cuma kalau
itu gue potong langsung ya.
Oh iya, boleh boleh.
Coach Simon dia pakai 4-4-2 diamond, 4-4-2 flat itu di Bayangkara. Tetapi di timnas dia pakainya 4-3-3, 4-2-3-1, di mana memanfaatkan pemain-pemain cepat di sayap. Gitu. Waktu itu Coach Simon memang sempat ada ide buat pakai 4-4-2 flat di timnas. Cuman kan waktu persiapannya dia kan nggak panjang. Terus kita nggak bisa TC terlalu lama bersama timnas karena kan liga mulai jadwalnya segala macam bentrok. Jadi akhirnya dia pakai pakem yang sudah lama berkembang di Indonesia itu 4-3-3.
Oke sih. Padahal tapi kalau dilihat secara kertas ya, secara kertasnya sih waktu itu 4-4-2 flat atau enggak 4-4-2 diamond. Cuma secara di lapangan mungkin lebih ke 4-3-3 kali ya.
4-3-3, yes. 4-3-3, 4-2-3-1, tergantung lawan.
Iya sih, benar sih. Soal pengen nanya lagi sih Bang Bes. Sebenarnya gimana ya? Kedua pelatih ini itu punya pemain yang bisa dibilang cukup favorit gak sih? Kan kalau orang-orang tahu ya, sebenarnya kalau Coach Luis Milla itu kesengsem sama yang namanya Zulfiandi nih. Dari awal dia ngeliat permainan Zulfiandi.
Sebenarnya sebenarnya kesengsem juga enggak juga. Coach Luis sudah, kalau kita tanya, kalau Coach Luis kita tanya siapa pemain terbaik di Indonesia, dia enggak akan pernah bilang siapa yang terbaik. Karena dia bilang kalau saya menyebutkan satu yang terbaik, yang lain bakal cemburu atau sakit hati. Jadi dia tidak pernah memilih siapa yang terbaik di Indonesia, dia lebih pilih yang terbaik itu adalah tim. Yang pertama itu adalah tim, tim dulu nomor satu.
Okay.
Makanya yang dipilih itu selalu pemain yang selalu berkorban dan siap berkorban buat supaya
buat
tim itu
tim
jadi bagus. Nah, Zulfiandi dia dekat Evan dia dekat karena emang dulu posisinya dia adalah pemain tengah, makanya dia sukanya pemain-pemain itu. Suka dalam artian dia melihat dirinya di situlah.
Ah iya, seperti mengingatkan lagi berarti ya. Oke, nah, Bang Bes, ini sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, ada satu lagi nih yang pengen gue tanyain, Bang. Kira-kira ada nggak, Bang, kayak apa ya? Kayak ibaratnya kayak rahasia lah yang nggak publik tahu, cuma gimana ya? Ada kira-kira ada nggak ya kayak pendekatan yang dilakukan Mia atau Simon yang tidak orang tahu gitu loh di ruang ganti itu seperti apa?
Kalau Coach Simon, dia melakukan pendekatan dengan pemain, dia sering mengajak pemain itu makan malam di luar.
Oh.
Ya, berapa kali gue ingat kita makan malam di luar, rame-rame, supaya keakraban tim itu kompak. Walaupun hasil di lapangan itu nggak terlalu bagus pada kualifikasi Piala Dunia waktu itu kita, tetapi kekompakan di ruang ganti itu luar biasa kuat.
Oke, oke.
Itu hal yang patut kita apresiasi sebenarnya sama Coach Simon, dan banyak juga pemain-pemain yang bilang kalau misalnya tim ini dilanjutkan dan Coach Simon dikasih waktu lebih lama, ini pasti bakal bisa jadi something karena mereka sudah makin kenal, makin klop gitu. Jangan lupa di kualifikasi Piala Dunia orang menganggap Coach Simon gagal. Jangan lupa yang kita lawan adalah dunia, bukan ASEAN, bukan Vietnam, bukan Thailand, tetapi adalah dunia. Thailand yang datang ke Indonesia adalah Thailand yang mereka main di Liga Jepang, Vietnamnya juga udah bertahun-tahun. Pelatih Koreanya kan barengan sama Coach Luis dulu masuk di tim. Tapi Coach Luis tapi Park Seng-ho lanjut. Akhirnya kan itu kan prosesnya yang sudah lama akhirnya mulai membuahkan hasil itu. Kalau menurut saya sebenarnya Coach Simon waktu itu tidak bisa kita judge gagal 100%, tetapi ada juga hal-hal positif yang beliau coba bawa ke Indonesia.
Sepakat sih, sepakat. Oke. Kayaknya untuk segmen pertama itu dulu ya Bang Bes, tapi segmen kedua gue pengen nanya-nanya nih soal keterlibatan Bang Bes nanti di dunia kepelatihan. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune aja. Oke, kembali lagi di segmen 2 di podcast Service Football Sesi Atlas bersama gue Raditya Gian dan juga Bang Bes. Nah Bang Bes, seperti yang udah gue omongin sebelumnya, gue pengen nanya-nanya nih soal keterlibatan Bang Bes di dunia kepelatihan. Bang Bes kan kalau gak salah udah mengambil lisensi AFC ya Bang Bes ya? Atau
B.
B? B ya? Oh iya B. B ya. Oke, udah B. Tapi kalau Bang Bes sendiri, apakah kedepannya ada niatan untuk melatih tim profesional?
Kalau kita masih ngambil D sama C, itu masih fokus dalam pembinaan usia muda grassroots. Tapi kalau udah mulai mengambil B, A, sampai pro, itu pasti orientasinya di tim profesional. Dan saya nggak menutup kemungkinan, Bang Bes nggak menutup kemungkinan, kalau suatu hari nanti akan bekerja secara profesional di klub. Kalau misalnya ada klub yang berani, berpelatih, belum berpengalaman, muda, ya silahkan. Gitu.
Boleh, boleh, boleh. Tapi pengen nanya juga sih Bang Bes. Kira-kira apakah di Indonesia khususnya ya, Bang Bes sendiri apakah yakin ada peluang orang yang sebenarnya tidak punya dasar sepak bola lah bisa dibilang ya, bukan mantan pemain, tapi kedepannya mungkin bisa menjadi pelatih kepala top macam Mourinho atau Pep lah?
Kalau menurut gue tetap ya, yang selalu jadi favorit adalah mantan pemain, karena mereka punya pengalaman luar biasa. Mereka praktek di lapangan juga sudah lama, lebih lama daripada mereka yang bukan mantan pemain. Tetapi menurut saya juga mantan bukan mantan pemain, seperti orang dari akademisi, seperti saya yang kuliah, itu juga tidak bisa dianggap remeh, karena orang-orang seperti kita adalah orang-orang yang aktif dalam dunia pendidikan. Kita mungkin peka teknologi, terus kita juga mungkin lebih bisa membaca soal teknologi juga. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi kelebihan orang-orang yang bukan dari mantan pemain untuk bisa masuk ke dalam dunia profesional kepelatihan.
Iya benar-benar sih. Berarti bisa dibilang emang buat kalian semua nih yang mau jadi pelatih tapi tidak ada dasar sepak bola, jangan nyerah karena peluang akan selalu terbuka. Ya Bang Bes.
Iyalah.
Mm-mm.
Gak ada yang gak
Nah,
mungkin semua
iya
itu.
benar, paket banget sih.
Pelatih-pelatih top di Eropa sekarang Mourinho, ya kan bukan mantan pemain top. Mourinho, siapa
Iya,
lagi tuh?
AVB,
Banyak.
AVB,
Mauricio
AVB.
Sarri.
Ya, AVB juga AVB tuh.
Siapa?
AVB, AVB, Villas Boas, Villas Boas.
Oh, Andres Villas-Boas.
Emang banyak
Itu.
sih sebenarnya sih, iya. Nah, nih Bang Bes, karena Bang Bes juga terlibat di dunia kepelatihan, dan Bang Bes juga kerja di bagian di apa ya, teknis timnas. Nah,
Bukan
bu
Timnas, Departemen PSSI.
oh ya, sorry. Nah, kalau untuk perkembangan Villanesia sendiri, Bang Bes, apakah perkembangannya udah menyebar di seluruh Indonesia atau masih di sekitar kota-kota besar aja?
Terakhir saya masuk kursus lisensi B yang di Bali, itu kebetulan teman-temannya itu dari seluruh Indonesia, ada dari Aceh sampai Papua. Itu mereka banyak cerita, mereka mudah banget ketika melatih, itu ada panduan. Dan panduan itu namanya Villanesia. Dan Villanesia itu mulai dikenal orang dari tahun 2017, dan kelihatan juga langsung sama tim nasional Indonesia, waktu itu dipimpin Coach Luis Milla, mainnya emang seperti itu. Dan akhirnya kita bisa convince atau meyakinkan pelatih-pelatih di daerah, ini loh pakem yang bagus, yang sudah kita uji coba di timnas dan bisa diaplikasikan untuk sebagai panduan kita di usia muda. Nah, nanti kalau udah senior, misalnya strikernya lebih banyak, atau sayapnya nggak ada, atau pelatihnya punya gaya main sendiri, itu nggak masalah.
Nggak masalah,
Tetapi
iya.
ketika usia muda, dianjurkan dari grassroots, youth, sampai umur 18 tahun dianjurkan ya pakainya Villanesia, filosofi sepak bola Indonesia, supaya ketika mereka nanti senior mereka sudah siap. Villanesia itu apa sih? Itu bukan gaya main sepak bola Indonesia,
Filosofi.
bukan bukan sesuatu hal yang kita paksakan, tidak, tetapi itu adalah kita melihat pemain-pemain di Indonesia kelebihannya apa, terus kita juga lihat tren sepak bola yang ada sekarang. Trennya seperti apa sih, main bolanya cepat, transisi cepat, itu kan yang sekarang. Nah, kita kombinasikan, federasi kombinasikan, dan jadilah Villanesia. Gitu. Itu Villanesia bukan harga mati, bukan kayak kalau kita pakai Villanesia kita akan sukses, kalau pakai Villanesia itu harus sampai senior, sampai apa. Enggak, itu cuma panduan. Dan panduan itu penting. Anggaplah kita sekarang ini lagi gelap sepak bola kita. Nah, ini adalah lilinnya, nih Villanesia. Supaya kita bisa melihat ke jalan mana, jalan keluar.
Oke, menarik. Nah, tapi kalau soal Villanesia sendiri nih, Bang Bes, kan udah ada mulai ada panduannya segala macam. Kira-kira kalau menurut Bang Bes pribadi ya, kita butuh berapa tahun untuk menciptakan pemain-pemain yang bisa bermain proaktif, bisa bermain penguasaan bola dengan tinggi?
Tentu
Kira-kira butuh.
tentu nggak gampang ya. Kalau kita mulai melatih grassroots itu 6-12, anggap kita sudah mulai memperkenalkan taktik, berarti 13-15 tahun. Kalau misalnya 2017 kemarin dia umurnya 13, mereka akan bisa mungkin paling cepat itu 5 tahun lagi. Mungkin dari sekarang mungkin 3 tahun lagi lah. Berarti 5 tahun dari tahun 2018,
17.
berarti mungkin 2023 sudah bisa kita main secara Villanesia itu 2023 ya. Paling cepat. Dan cepat.
Menarik. Oke, menarik-menarik sih. Bang Bes, sebelum penutupan ya mungkin ya, gue pengen nanya-nanya, pengen nanya-nanya sedikit aja sama lo nih. Agak personal sih. Kira-kira lo ada gak pemain favorit di tim nasional?
Pemain favorit sebenarnya gak ada ya, karena balik lagi gue harus netral, karena gue sangat menghindari main pakai baju klub, karena itu akan menunjukkan ketidaknetralan gue. Tetapi kalau dibilang pemain yang dekat sama gue atau sahabat, itu ada beberapa teman diskusi, teman gue apa nama cerita-cerita, dia sering main ke kamar, sering kita sering ngobrol, di bus juga duduk yang gak jauh. Itu ada Hanif Syahbandi, ada Febri Haryadi, terus ada Evan Dimas. Itu adalah contoh-contoh pemain-pemain yang sama gue punya kedekatan yang lumayan lah. Yang kita lumayan berbagi momen ketika waktu di timnas selama 2 tahun waktu itu.
Oke, menarik. Oke, kayaknya cukup itu aja. Ya, Bang Bes, terima kasih ya udah mau datang ke podcast Savage Football.
Sama-sama.
Maaf kalau udah mengganggu waktunya, Bang Bes.
Tenang aja.
Oke.
Kalau selama masih ada waktu, kenapa enggak?
Iya sih, benar sih. Oke, kayaknya cukup itu aja di podcast Seven Football sesi atas kali ini. Gue Raditya Gian Algifari pamit, Bang Bes pamit juga. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah.